dən izlənilməkdədir.
İsrail rejiminin saxta Xəzər imperiyası mövcudluğunu irəli sürməsi haradan qaynaqlanır və hansı məqsədləri güdə bilər?
Təbii ki, xub, bir bu dənizin yəni tarixdə müxtəlif adları olubdur. İndi biz İranda Mazandaran gölü onu adlandırmışıq. Keçmişdə Kaspiyan olubdur, Qəzbin gölü olubdur. İndi çox təəssüflə keçən illərdə indi siyasi səbəblər ucubatından Xəzər gölü adı özünü təsbit eləyibdi və bu şəraitdən də sinislər istifadə edirlər. Bu adı keçmişdə Xəzər qövmünə aid olan olubdu və belə bir tarixi cəhətdə verirlər ki, bu məsələyə ki, burada yəni Xəzər qövmü gölün tamam ətrafını öz əhatəsinə alıbdır və özünə keçmişdə imperatoru burada yaradıbdır. Bu cəhətdən təbiidir ki, bunun üstündə daha çox dayana bilərlər. İstər istəməz gölün bu böyüklükdə dənizin adı bir bu adının təsbit olunubdur. Bu cəhətdən də bundan sui-istifadə eləyib və özlərinə bu tarix yazmaqda bir növ əlverişli şərait yarada biliblər. Bunu gələcəkdə nə cür bunu islah eləmək olar, olmaz, bu da özü bir yəni mühüm məsələdir. Çünki siyasiləşibdir məsələ keçmiş, keçən illərdə yadınıza gəlsə, yəni gölün hətta bir jurnalist tərəfindən də sual verilib, Mazandaran gölü adında sual veriləndə bir böyük siyasi qalmaqala səbəb oldu və bu qalmaqalların qarşısını almaq üçün çox da regional dövlətlər bu sahədə susmağa üstünlük verirlər. Bu da özü yol açır sinislərin bu siyasi məqsədlərinə, tarixi uydurmalarına və bu cəhətdən də bu məsələdə yəni diqqət yetirmək lazımdır ki, buna da bəlkə gələcəkdə bir yol açmaq lazımdır ki, indi bu gölün ətrafında olan dövlətlər müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edirlər. Bunun adında da bir əməkdaşlıq olana bilər. İndi bunu təsbit eləyəcəklərsə eləsinlər. Ancaq bunun siyasi sui-istifadə eləməyə, xüsusən əcnəbilərə yol verməməyinə də bir yol açmaq lazımdır, bir plan qurmaq lazımdır ki, xüsusilə məsələn keçən illərdə konvensiya yaradıldı, Xəzər konvensiyasını imzalandı və orada əcnəbilərin bu göldən sui-istifadə eləməklərinə, hərbi sui-istifadələrinə hamı imza atdı ki, bütün dövlətlərin başçıları imza atdılar ki, hərbi sui-istifadələrə yol verməsinlər və bunu digər sahələrə də yönətmək olar və bunu qeyd eləmək olar ki, Xəzərin adından da, yəni bu gölün adından da və digər məfhumlarından da sui-istifadələrə yol verilməsinlər.
Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Minnətdarıq bizi müşayiət etdiyinizə görə sizə çox sağ olun deyirəm biz verilişimizdə. Yəni də Azərbaycan Respublikası İsrail əlaqələrindən danışdıq və hər zaman olduğu kimi Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert can doktor Borhan Heşməti bizi müşayiət etdi. Sağ olun, növbət verilişimizdə görüşərik.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. پنجره
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugün də inşallah sizin qulluğunuzda olacaq. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz şəhərinin universitetində, Təbriz Universitetində 5-ci Beynəlxalq Aşurailər Şeir Kongresi keçirilməkdədir. Biz isə bu mərasimdə iştirak etmişik və inşallah müxtəlif şəxslərlə, Təbrizə gələn qonaqlarla söhbət edib və sizinlə paylaşacaq. İnşallah ki, bugünkü verilişimizi də dinləyib və bəyənəcəksiniz. Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dediyimiz kimi, Təbriz şəhərində, Təbriz Universitetində bir mərasim keçirilir. Aşurailər Şeir Kongresi. Azərbaycan Respublikasından müxtəlif qonaqlarımız gəlib. Xüsusilə də, demək olar ki, məddah qardaşlarımız gəliblər, əhl-i-beyt zakirləri gəliblər. Burada bir şəxslə danışacağım. Özü bizə təqdim edin lütfən və söhbətlərimizi inşallah başlayaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Adım Əli Zamandır. Və təşəkkür edirəm bu tədbirin təşkilatçılarına ki, Aşura Kongresinə bizi dəvət ediblər. Allah bu işlərdə bütün xidməti edənlərə müvəffəqiyyət nəsib eləsin. Və biz de inşallah əhl-i-beyt məddah olur həmişə qulluğumuzda.
İnşallah. Neçə ildir ki, bu sahədə çalışırsınız, yəni işləyirsiniz?
Bizim səhnə fəaliyyətimiz 18 ildir davam eləyir və indi də hal-hazırda həm fərdi surətdə, həm də vilayət qrupu adında Azərbaycanda məddah qrupunun bədii rəhbəriyəm və bayram tədbirlərində, möminlərin toylarında, sonra dini mərasimlərdə iştirak edir.
İstifadə edildiyiniz şeirlər kimlərdən olur? Azərbaycan Respublikasından, yaxud Şərqi Azərbaycandan, Qərbi Azərbaycandan kimlərdən ona əsasən ilham alırsınız demək? Onlara görə danışın bizim.
Şeir mövzusu belə bir mövzudur ki, şeir gerək qəlbə toxunulsun və mənalı olsun. Fərq eləmir şairin haradan olması. Və əlhəmdülillah istəyir Azərbaycanda, istəyir İran İslam Respublikasında deməli bizim gözəl əhl-i-beyt şairləri var və onların deməli şeirlərini sevə-sevə müraciət edirik. Ustad Şəlaminin, Ustad Şahinin, Ustad Müzəvinin, Yəhyəvinin, sonra xeyli sayda Ustad Hadinin, yəni xeyli sayda biz şairlərə müraciət edirik. Və eyni zamanda Azərbaycanın özündə də bəli bizim klassik şairlərimiz Seyid Əzim Şirvani, Mirzəli Əkbər Sabir və ondan sonra yeni şairlərimiz var ki, çox gözəl qələm ustadlardır. Hələ bizi ilə bir yerdə bu günə 3 şair, əhl-i-beyt şairi, Seyid Nurəddin qardaşım, Hacı Gülbala Fənai və bir də Bəhruz qardaşımız iştirak edirlər. Bir-birindən gözəl nohə və şeirlərini müəllif edirlər.
Və Yerivər Yadeliyə demək olar, son illərdə itirdiyimiz Hacı Yaşar Cahiddən, təəssüflə onu da itirdik. O da çox gözəl şair, çox gözəl demək müğənni idi.
Həm eyni zamanda, bəli, bəli, həm eyni zamanda o şair idi və eyni zamanda bəstəkar idi və məddah. Allah bir istedad, üçü birində idi belə bir insanda.
Doğrudan böyle, getməsi ağır bir
itki. Bəli, ağır itki oldu bizim Azərbaycan məddahlıq aləminə və bizim əhl-i-beyt məddahlarının hamısının ya əyanı, ya qiyabı üstadı idi Hacı Yaşar.
Bəli. İnşallah. Sizdən bir iki beyt şeir istəyirəm ki, sizin o ürəyinizə yatıb öz şairlərinizdən, bu Azərbaycan şairlərindən, bu şairlərdən, onlardan bizə iki beyt, üç beyt şeir oxuyun ki, ürəyinizə yatıb, onlar nə ola bilər?
İmam Zaman barəsində şairi Ənvər Nəzərli yaxın zamanda dünyasını dəyişib, bizim gözəl şairimizdir, bəli, Şamaxı diyarından, onun İmam Zaman barəsində həsr elədiyi şeir var. Ey gözləri yollarda qoyan yar, qiyamət. Yol gözləyən aşiqlərini nail-i şam et. Kafirləri münkirləri, müşrikləri ram et. Ey Ali Peyyəmbər, uca təxtində məqam et. Cəddin buyuran hüccəti əzmi ilə tamam et. İman gedir əldən, dinimiz batmadadır, gəl. Şeytan yenə meydanda at oynadmadadır, gəl. Məhdim gələcək vədəsi həm çatmadadır, gəl. İblisə uyan kimsələrin sübhünü şam et. Cəddin buyuran hüccəti əzmi ilə tamam et. İllərlə vüsalın yolunu gözləmişik, gəl. Həsrətlə zuhur etməyini gözləmişik, gəl. Allaha əyandır, necə sənsizləmişik. Gəl, gəl ədlə, bürhan ilə dünyada nizam et. Gəl ədlə, bürhan ilə dünyada nizam et. Ey Ali Peyyəmbər, uca təxtində məqam et.
İltimas duamız var, çox sağ olun, vaxtınızı aldım. Son sözü söhbətiniz Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarınıza, Təbrizdə əhaliyə söz söhbətiniz olsun, onu da işləyir sizdən.
Son sözüm budur ki, bizi birləşdirən Əhl-i Beyt sevgisidir. Və bu günləri Əhl-i Beyt sevgisi bütün sərhədləri aşır və bu Əhl-i Beyt sevgisinin daha da genişlənməsini və onlara sadiq bağlılığı bütün hər bir kəsə arzu eləyirəm. Allah sizi müvəffəq eləsin.
Sağ olun, təşəkkür edirik sizdən.
Sağ olun.
Çox zəhmət olun. Buyurun, buyurun. Allah razı olsun inşallah. Əzizlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Dediyimiz kimi, Təbriz Universitetində bir mərasim keçirilir, Aşurailər Şeir Kongresi keçirilir. Burada Türkiyədən də bir qonağımız gəlib, izin versəniz bu əziz qardaşımızla danışaq. Salam, xoş gördük sizi, özü təqdim edin lütfən.
Hoş bulduq, mən də Zəki Tumay.
Ardan gəlmişsiniz?
Türkiyə, Ustan Üğdirdən gəlmişəm.
Çox əla, çox əla.
Dəvət eləyiblər, oradan 5 nəfər gəlmişik, 7 nəfər hətta. Mən də deyiblər ki, burada yəni biraz suxanranıq
edək. Söhbət eləyəcəksin. Çox gözəl, çox gözəl. Siz Əhl-i Beyt əleyhimussalamın sevgisini, o eşqini, məhəbbətini haradan aldınız? Yəni, hansı ildə, neçə il bundan qabaq başlandı bu? Haradan start vuruldu yəni?
1968-ci miladidə mən gəldim bu Təbrizə. Ağalarımız göndərdi, rəhmətliklər. Burada da bir neçə dənə bizim həm şəhərlərdən vardı burada, bazar ağzında mədrisə-i Talibiyyədə oxuyurdular. Bizi də onlara əmanət elədilər. Bir müddəti burada oxuduq, farsı, ədəbiyyat farsı. Bəd oradan quma müşərrəf olduq. Bir neçə ildə qumda qaldıq, müqəddimat, sərfu, nəhvu. Bəd ondan sonra Ərağa, Nəcəflə Şərəfə müşərrəf olduq. Orada oxuduq, davam elədik.
Çox əla. Sizcə Əhl-i Beyt əleyhimussalamın məktəbi digər məktəblərlə fərqi nədir ki, insanlar belə onun vurğunudurlar yəni?
Əhl-i Beyt əleyhimussalamın məktəbi bir tamamı məna insan dost bir məktəbdir. Yəni, bugün Əhl-i Beytin tərəfdarlarının, Əhl-i Beyt məktəbində olan insanların yaşadıkları məntəqələrə bax, kişvərlərə bax. Bunlar da əslən bəziləri kimi deməz ki, məktəb, bu məktəb icazə verməz, deməz ki, get planı, məsələ, inancı etiqadı budur, onu get terör elə, öldür. Əhl-i Beyt məktəbində belə şeylərin məfhumu yoxdur. Əhl-i Beyt məktəbi sevgi, məhəbbət, insan dost, hər nə mənə müsbət tərəf varsa, insani cəmmələr varsa, hamısı məktəb Əhl-i Beyt əleyhimussalamdır. Bu məktəbdədir. Biz ondan öyrəşmişik və ondan iftixar eləyirik ki, biz bu məktəbin pirovuyuk.
Allah şükür. Allah sizin canınıza dəyməsin inşallah. Həmişə səsiniz gəlsin, həmişə qonaq gələsiniz Təbrizə və biz də sizə inşallah qulluq eləyək. Çox sağ olun, minnətdarıq, təşəkkür edirik sizdən. Azizler her vaktiniz hayır olsun dediğimiz gibi Tebriz şehrinde ve Tebriz Üniversitesi'nde bir merasim geçirilir. Aşuraylar Şehir Kongresi'nin 5. turu bu şehirde ve bu andime geçirilir. Azerbaycan Respublikası'ndan muhtelif ülkelerden, Türkiye'den, İrak'dan da konaklarımız var. Xüsusilə Azerbaycan Respublikası'ndan aziz konaklarımız gelipler, Ehl-i Beyt şairleri ve Ehl-i Beyt məddahları. Adlım şair Azerbaycan Respublikası'nın demək adlım şairlerinden ve ruhani Cənab Hacı Gülbala Fənai de bugün bize qonaqdılar. Hoş gəlibsiz, her vaxtınız xeyir olsun. Təbrizə bir daha hoş gəlmisiniz, hoş gördük sizi.
Bismillahirrahmanirrahim. Biz de sizi salamlayırıq. Çox biz de şadıq Azerbaycandan gəlmişik, qonaq gəlmişik. Bir neçə ildir ki, mövcud şəraitə görə pandemiya səbəbindən bu konferans təxirə salınmışdı. Şükürlər olsun Allaha ki, bu il keçirilir və biz də çox şadıq ki, gəlib bu gözəl şəhər, Təbriz şəhərimizi bir də ziyarət elədik. Siz əzizləri ziyarət elədik və bu Təbriz mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət şəhəridir. Çox şadıq həm sizi görməkdən, həm bu böyük Aşura konferansında iştirak eləməkdən çox məmnunluq duyuruq və sizə də öz salamlarımızı, saygılarımızı getiririk. Azərbaycandan da sizə çoxlu salamlar var.
Çox sağ olun, minnətdaram. Hacı, bir daha da sizinlə artıq tanış olaq. Neçə ildir ki, Əhl-i Beyt əleyhissalama şeir deyirsiniz?
Təqribən 14-15 yaşlarımdan mən artıq şeir, sərbəst formada şeir deməyə başladım və bir neçə ildən sonra da əruz vəznində şeirlər yazdım. Əhl-i Beyt əleyhissalam və aşıqanı şeirlər. Mərsiyə janrında olan şeirlər. Bir müddətdən sonra daha da dərindən maraqlandım. Əruz, məani, bəyan, bədi elmlərini, qafi elmlərini dərindən öyrənməyə çalışdım. İndi nə qədər müvəffəq olmuşam. Allah sizi qorusun.
Uğurlu söz inşallah. Həyatınız boyu da yeni uğurlar sizə qismət olsun.
Onu da qeyd edeyim ki, şükürlər olsun bizim Maştağa Sağı Kövsər Ədəbi Məclisimiz 6 ildir ki, öz fəaliyyətindədir dərnəyimiz. O dərnəkdə müxtəlif şəhərlərdən, rayonlardan cavan şairlər gəlib o məclisdən istifadə edirlər və biz ədəbiyyat sahəsində də belə bir xidmətlərimiz var və o Sağı Kövsər Ədəbi Məclisimizi təqribən 6 il bundan qabaq bəndə təsis eləyib və həmin bu konferansda da məclisimizin üzvlərindən iştirak eləyir. Kərbəlayı Bəhruz qardaşımızdır, Seyid Nurəddin ağadır və digər dostlar, məddah dostlarımız da bu gözəl tədbirdə iştirak eləyirlər.
Hacı, bugün bir şeir bizə varızdır, hazır varızdır ki, oxuyasız, həzz alaq, ləzzət aparaq.
İnşallah icazəvizlə Əli əleyhissalamdan yazdığım bir qəzəli təqdim edeyim sizə. Nə zaman dil Əli eşqi ilə ki fəryalda gəlir, nə zaman dil Əli eşqi ilə ki fəryalda gəlir, Əlinin adı özündən qabaq imdalda gəlir. Kim deyir, halva deməklə ağız olmaz şirin, mən Əli zikr eləyən vaxtı ağız dalda gəlir. Yoxdur Quranda Əlinin adı söylürsən, yoxdur Quranda Əlinin adı söylürsən, bəs ayədə sidqin Əliyən deminə mənada gəlir. Şair Əltaf Əlidən danışan əsnada, eşqidən məst olanın xatirinə balda gəlir. Bu nə hikmətdir ümidlər üzülən vaxtında? Bu nə hikmətdir ümidlər üzülən vaxtında, ən əzəl nalda Əlini oxumaq yalda gəlir. Kim Əlidən dönə zaltında xələl var bir şək, ey Əli düşməni, bu əmr sənə savda gəlir. Ey Əli düşməni, bu əmr sənə savda gəlir.
İltimas duamız var, çox gözəl, çox həzz aldıq, ləzzət apardıq. İnşallah ki, ömür boyu sizə demək olar ki, uğurlar qismət olsun və Əhl-i Beyt əleyhissalama şeir deyəsiniz. Minnətdarıq, son söz olsun, rejilə sizdən.
Allah sizdən razı olsun. Mən də təşəkkür edirəm bu müsahibəyə görə. Sizin də zəhmətiniz var və bu konferansın keçirilməsində zəhməti olan hər bir kəsə öz salamımızı, təşəkkürlərimizi çatdırırıq inşallah. Allah sizi qorusun, var olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunun bugünkü pəncərə verilişi də burada sona çatır. Bugünkü verilişimizdə Təbriz Universitetində keçirilən 5-ci Aşurailər Şeiri Kongresinin mərasimindən sizə söhbət elədik və müxtəlif şəxslərlə danışdıq. İnşallah siz də dinləyib və faydalanmışsınız. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi Allaha tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın əmanında. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Namınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dostlarımız, bugün bazar günüdür Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il İsfənd ayının 1-ci günü. Milad tarixi ilə 2022-ci il fevral ayının 20-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Rəcəb ayının 18-ci günü. İstəkli dinləyicilərimiz bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11498, symbol rate 11852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322, symbol rate 27500, polarization vertical, FEC auto.
Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini Orta Dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598 18 41 Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmala diqqətinizə çatdıracağıq, bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq, xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. İstəkli dostlarımız bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 7'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 7.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi deyib, İran Serbiya ilə əlaqələri genişləndirmək əzmindədir. Azərbaycan Respublikası səfiri Şərqi Azərbaycan valisi ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi təkzib bəyanatı yaydı. Və 20 Ali Saud müzdürü Yəmənin Maarif şəhərində həlakətə çatdı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə Bazar günü, səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq.
İran və Serbiya prezidentləri şənbə günü bir telefon bağlantısında Tehran-Belqrad həmkarlıqları inkişafının növlü potensiallarına toxunaraq, iqtisadi və ticarət hövzələri xüsusiyyət təşkil edərək, iki ölkənin daha artıq əlaqələrinin möhkəmləşməsi istiqamətində mövcud potensiallardan istifadə etməyə təkid etdilər. İran və Serbiya müxtəlif sektorlar, o cümlədən kənd təsərrüfatı, sənaye, mədənlər, inşaat, enerji, petrokimya, turizm və mədəni Bizlərdə həmkarlıqları yüksətmək üçün yaxşı potensiallara sahibdirlər. Prezidentlik administrasiyasının hesabatına görə Seyid İbrahim Rəisi Aleksandr Vučićin telefon bağlantısına cavabda açıqladı. İran İslam Cumhuriyyəti iki millət mənfəəti istiqamətində keçmişdən daha artıq Serbiya ilə siyasi, ticari və iqtisadi əlaqələri gücləndirmək istəyir. Serbiya prezidenti isə bu telefon bağlantısında iki ölkə əlaqələr səviyyəsini genişləndirmək üçün geniş zəminlərə sahibdirlər deyərək əlavə etdi. Belqrad Tehranla ticari, həmkarlıqlar və münasibətlərin səviyyəsini artırmaq və güclü strategik və siyasi əlaqələr yaratmaq niyyətindədir.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan Viyanada davam edən nüvə müzakirələrinin yaxşı bir razılaşma ilə nəticələnməsini ümid etdi. Münhen Təhlükəsizlik Konferansında iştirak üçün Almaniyada olan Əmir Əbdullahiyan Biz İran və dördüstəgəl bir qrup ölkələri arasındakı müzakirələrin yaxın zamanda yaxşı bir razılaşma ilə nəticələnməsini ümid edirik. Bütün tərəflərin öhdəçiliklərinə geri dönməsi və 2015-ci il anlaşması çərçivəsindəki öhdəçiliklərini tətbiq etmək üçün müxtəlif ölkələrlə müzakirələrə ehtiyac duymaqdayıq, dedi. Viyana müzakirələrində bəzi həll edilməmiş mövzular olduğunu ifadə edən Əmir Əbdullahiyan, İran heyətinin ciddiliklə yaxşı bir anlaşma hədəfinə çatmaq üçün müzakirələri davam etdirdiyini söylədi. İranın müzakirə masasına təkliflər təqdim etdiyini ifadə edən Əmir Əbdullahiyan, qərbi tərəflərin mövqeyinin müzakirələrin gələcək günlər və ya həftələrdə nəticələnəcəyini təyin edəcəyini söylədi. İran Xarici İşlər Naziri ayrıca söylədi, Münhen Təhlükəsizlik Konferansında 13-cü hökumətin siyasətlərini izah etmək fürsəti oldu.
Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfiri Əli Əlizadənin Təbrizdə İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin icra başçısı Abedin Xurram ilə görüşündə müştərək İqtisadi Komissiyanın gündəliyində olan mövzular araşdırılıb. Ayarəbinin məlumatına əsasən görüşdə bildirilib ki, İran və Azərbaycan Müştərək İqtisadi Komissiyasının növbəti iclası 10-11 mart tarixində Bakıda keçiriləcək. Görüş zamanı o da bildirilib ki, Müştərək İqtisadi Komissiyanın iclasında Xudafərin Gömrük Keçid Məntəqəsinin açılması, Yeni Sərhəd Körpüsünün tikilməsi və iki ölkə arasında əldə olunan digər razılıqlar haqqında danışıq aparılacaq. Müştərək İqtisadi Komissiyanın iclasında digər məsələlər o cümlədən işqaldan azad olmuş ərazilərdir. Texnologiya parklarının yaradılması, gömrük və vergi güzəşləri, özəl şirkətlərin xüsusilə İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin şirkətlərinin işğal olunmuş ərazilərdə iştirakı kimi məsələlərin müzakirəyə çıxarılacağına təkid edilib. Əlizadə koronavirus pandemiyası məhdudiyyətlərin azalması ilə Bakı-Təbriz aviareysinin qısa müddətdə yenidən bərpa olunacağına ümidvar olduğunu bildirib. Görüşdə Abedi Xürrəm İranın xarici siyasətində Azərbaycanın prioritet olduğunu bildirib və qeyd edib ki, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı iki tərəfli əlaqələrin çiçəklənməsinə zəmin yaradacaq.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan hərbi qulluqçularının erməniləri güya atəşə tutması barədə yayılan məlumatı təksib edib. Nazirlikdən Şəfəqnaya verilən məlumatda bildirilir ki, erməni sosial şəbəkələrində Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Xocavənd rayonunun Tağverd kəndi istiqamətində güya atəşin açılması barədə yayılan məlumat yalandır, təxribat karakteri daşıyır.
Azərbaycanlı politolog Ərəstun Oruclu səhər telekanalına müsahibədə deyib, Fransa ermənilərinin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinə təsir göstərməsi inandırıcı deyil. O, həm də Fransa ermənilərinin Qarabağ sülh prosesinə də təsir göstərə bilməyəcəklərini vurgulayaraq deyib,
Fransadakı erməni təşkilatları həmişə aktiv olublar və onların bir neçə hədəfi olub. Hədəflərindən biri şübhəsiz ki, dünya erməniliyini birləşdirən qondarma soyqırımla bağlı müxtəlif qərarların qəbul olunması və Fransa ermənilərin bu mənada ən çox uğur qazandığı ölkələrdən biri və bəlkə də birincisidir. Amma konkret indiki dövrdə baş verənlərə, onların aktivləşməsinə diqqət yetirsək, Mən deyərdim ki, burada iki səbəb var. Birincisi, əlbəttə ki, erməni pərəst mövqeyi qarşıdan gələn prezident seçkiləri üçün istismar etmək. Yəni, mən inanmıram ki, erməni diasporu yalnız və yalnız bir namizədə orada dəstək verir. Biz görürük ki, namizədlərin az qala hamısı onların səsi üçün mübarizə aparır, ermənilərin səsini alınmaq üçün əlindən gələni edir və təbii ki, onlar da bundan yararlanmağa çalışırlar. Bugünkü şərtlərlə sülh müqaviləsi hər bir halda Ermənistanın xeyrinə olmayacaqdır və onlar da həmin prosesi yaxşı anlayırlar və çox güman ki, onu pozmağa və ya ləngitməyə çalışırlar ki, bundan sonra Fransanın digər dövlətlərin təsirinə, qərarına təsir edərək, təsirlərini gücləndirərək sülh müqaviləsinin maksimal dərəcədə istər Ermənistan üçün, istərsə də Qarabağdakı erməni icmasının maraqları üçün əlverişli şərtlərlə imzalanmasına nail olsunlar. Amma bu mümkün olmayacaqdır. Ona görə mümkün olmayacaqdır ki, birincisi, real geosiyasi şərait var. O şərait Azərbaycanı daha önəmli edir, nəinki Ermənistanı. Əlbəttə, erməni icmasından bağlı söz-söhbətlər olacaq, onların status məsələlərini qaldırmağa çalışacaqlar, onlara hansısa əlverişli şərtlər, şərait, demək, masını həmin sülh müqaviləsinə daxil edilməsini istəyəcəklər. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan həmin o 44 günlük müharibədən sonra qalib ölkədir və qalib ölkəyə istənilən halda diktə etmək asan olmayacaq və mən hətta deyərdim ki, mümkün olmayacaqdır. Fransanın prosesə təsiri yalnız ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri formatında mümkündür, amma Bugün o formatın özü, Minsk qrupu həmsədrlərinin özünün fəaliyyəti, prosesdə iştirakı Azərbaycan tərəfindən ciddi şəkildə şübhə altına alınır. O baş tutacaqmı? Bunu hələ heç kim bilmir. Orada Amerika Birləşmiş Ştatları var, orada Rusiya var. Bunların hər üçü, hər bir halda bir mənalı olaraq Ermənistanın mövqeyini, ermənilərin mövqeyini tuta bilməyəcəklər. Dediyim səbəblərdən Azərbaycan həmin o müharibənin qalibidir, ərazilərinin böyük bir hissəsinə nəzarəti bərpa edə bilib, hərbi cəhətdən güclüdür, bugün iqtisadi cəhətdən bütün problemlərinə baxmayaraq Ermənistandan güclüdür və Azərbaycanın dediyim kimi geosiyasi əhəmiyyəti var. Ona görə bütün bu proses mənə elə gəlir ki, heç bir müsbət nəticə verməyəcək. Fransanda dövlət olaraq öz maraqları var, onun marağı tələb eləyəndə ermənilərin də marağını, Ermənistanın da marağını arxa plana keçirəcək və Azərbaycanla əməkdaşlığa üstünlük verəcək. Burada yalnız bizim düzgün xarici siyasət kursu həyata keçirməyimiz vacibdir ki, dediyim kimi, bax, o müştərək maraqlardan istifadə edərək onların fəaliyyətini, onların təsirlərini neytrallaşdıra bilək. Və mən düşünürəm ki, bunun da olunmaq ehtimalı və imkanları xeyli genişdir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yəmən Xalq Komitələri və Ordu Qüvvələri dünən bir əməliyyatda ən azı 20 Ali Saud müzdürünü Yəmənin Marib şəhər cənubunda həlakətə çatdırmağa müvəffəq oldular. Ali Saud koalisiyası son aylarda Marib cəbhəsində ağır məğlubiyyətlər qəbul edir. Hal-hazırda isə Ali Saud təcavüzkar koalisiyası Marib cəbhəsində 3 məhvərdən mühasirəyə düşüb. Marib vilayəti zəngin neft və qazı qaynaqlarına malik olduğuna görə yüksək dəyərə malikdir. Ekspertlərin dediyinə görə bu vilayətin tamamilə azad edilməsi Ali Saudun Yəməndə sona çatmasına gətirib çıxaracaq. Əl-Məsirə şənbə günü gecə elan etdi, Yəmənin xalq komitələri və ordu qüvvələri bir əməliyyatda ən azı 20 müzdürü həlakətə çatdırdılar və digər 35 nəfər də ağır bədən xəsarət aldı.
Yəmən qaynaqları Saud təcavüzkar koalisiya tərəfində bu ölkənin qərbində yerləşən Əl-Hüdeydə vilayətində atəşkəsin pozulmasının davamından xəbər verdilər. İran Press xəbər agentliyinə görə Yəmən ordusu zabitlər əməliyyatı otağı ötən gecə elan etdi. Saud təcavüzkarları və onların muzluları son sutka 169 dəfə Əl-Hüdeydə vilayətində atəşkəsi pozublar. Həmən halda Əl-Məsirə şəbəkəsi Saud koalisiyasının Yəmənin Sənədə vilayətinin sərhəd məntəqələrinə hücumundan xəbər verdi. Bu hücumda ən azı 2 Yəmən vətəndaşı yaralandı.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov NATO-nun çağırışlarına cavab verib, o qərbin gərginliyi məqsədli şəkildə artırmaq istədiyini deyib. Ayrayvının məlumatına əsasən Dmitri Peskov deyib, ABŞ və NATO-nun Ukrayna ilə bağlı informasiya siyasəti yalanlarla doludur. Rusiya kimisə təhdid etmir. Qərbin məyanatları Rusiya zərədləri yaxınlığına daha çox NATO qoşunlarının yerləşdirilməsi üçün bəhanədir. Qeyd edək ki, NATO baş katibi Jens Stoltenberg, Fevralın 19-da Rusiyanı qoşunlarını Ukrayna sərhəddindən geri çəkməyə çağırıb. Başkatib Avropada təhlükəsizlik yalnız ABŞ-la əməkdaşlığa əsaslanır, bunu iki dünya müharibəsi də sübut edib, deyə bildirdi. Eyni zamanda ötən gün özünü Donetsk Xalq Respublikası adlandıran qurumun rəhbəri Denis Poşilin ümumi səfərbərliyi haqqında fərman imzalayıb. Özünü Lugansk Xalq Respublikası adlandıran qurumun rəhbəri Leonid Pasichnik də eyni təşəbbüsü irəli sürübdür.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonla görüşdüyünü, görüşdə tərəflərin dırnaqarası Rusiya Federasiyasının təcavüzkar hərəkətləri fonunda təhlükəsizlik və birgə hərəkətlər məsələsini müzakirə etdiyini bildirib. APA xəbər verir ki, o bu barədə Twitter səhifəsində yazıb. Monhen Boris Johnson ilə görüşdüm. Rusiya Federasiyasının təcavüzkar hərəkətləri fonunda təhlükəsizlik haqqında danışdıq. Biz gələcək ümumi addımlar barədə razılığa gəldik. Diplomatiya yolu ilə gərginliyin azaldılması istiqamətində birliyimizi davam etdiririk. Təhlükəsizlik və sülh naminə verdiyi dəstəyə və əməkdaşlığa görə Böyük Britaniyaya minnətdaram deyə Zelenski qeyd edib.
ABŞ Ukraynaya qoşun göndərmək niyyətində deyil. TAS xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Joe Biden Ağ Evdə Ukrayna ilə bağlı etdiyi çıxışında bildirib. Biz Ukraynaya əsgər göndərməyəcəyik deyən Biden Ukraynaya dəstəyin davam etdiriləcəyini əlavə edib. ABŞ və bizim müttəfiqlərimiz NATO ərazisinin hər bir qarışını bizim kollektiv təhlükəsliyimizə qarşı olan istənilən təhdiddən qorumağa hazırdır deyə o qeyd edib. Baydenin sözlərinə görə Rusiya Ukraynaya hücum edəcəyi halda Vaşington Moskvaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməklə kifayətlənəcək. Hörmətli nəşrlərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün bazar günü. Fevralın 20-si və Rəcəbin 18-i Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12:55 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:38 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. Ərbillə Bağdad arasında neft çəkişməsi barədə siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. İraqın Ali Federal Məhkəməsi ötən həftə çərşənbə axşamı günü İraq Kürdistanının neft sənayesi ilə bağlı neft və qaz qanununu konstitusiyaya qarşı bildirməklə Kürdistan rəsmilərindən xam neft istehsalı səlahiyyətini mərkəzi hökumətin ixtiyarına vermələrini istədi. İraqın Federal Ali Məhkəməsinin bu qərarı neçə sahə üzrə Ərbil ilə Bağdadın arasında kəşməkəşə səbəb olmuşdur. Birincisi, İraq Federal Məhkəməsinin qərarı 2012 və 2019-cu illərdə İraq hökuməti tərəfindən iki şikayətin irəli sürülməsinin ardınca verilir. Bu yüzdən də Kürdlər bu qərarın bu qədər gec verildiyini irad olaraq bildirirlər. İkincisi, İraq Kürdistanının rəsmiləri deyirlər ki, Federal Məhkəmə elə bir halda bu qərarı çıxarıb ki, ötən illərdə Bağdad hökuməti ilə Ərbilin yerli hökuməti neft barəsində anlaşıblar və o anlaşmadan biri də bu olmuşdur ki, bu bölgəyə aid 400 min barrel neftdən 250 barrelinin gəliri Bağdad dövlətinə verilsin. Bu yüzdən Ərbil hökuməti özününkü bildiyi neft və qazın barəsində qanuni haqqı yoxdursa, Bağdad hökuməti necə onunla razılaşmışdır? Üçüncü isə budur ki, Ərbilin yerli hökuməti İraqın Ali Federal Məhkəməsinin qərarına qanuni irad tutmuşdur. Demokrat partiyasının liderlərindən olan Macid Şəngali deyir ki, Federal Məhkəmə bu qərarında Konstitusiyanın 110, 111, 112 və 115-ci maddələrini əsas götürmüşdür. Halbuki bu maddələrin heç birində federal hökumətə neft istismarı və satışında monopoliya hüququ verilməmişdir. Dördüncü məsələ bundan ibarətdir ki, Bağdad hökuməti Ərbil yerli hökumətinin nefti daha ucuz qiymətlə qara bazarda bəzi ölkələrə, eləcə də siyanist rejimə satmasını tənqid edir və bu isə ölkənin milli sərvətlərini talan etmək deməkdir. İraqın Federal Məhkəməsi isə çıxardığı qərarda Ərbilin qeyri-qanuni şəkildə İsrailə neft satmasına istinad etmişdir. Beşincisi, Ərbil hökuməti Ali Federal Məhkəmənin qərarını siyasi məsələ olaraq qələmə vermək istəyir. Elə buna əsasən də Ərbilin fikrincə bu qərar İraqda yeni güc münasibətləri gedişinə, o cümlədən Demokrat Partiyası, Sədr Cəryanı və Təqəddüm Koalisiyasının daha böyük parlament fraksiyasının təşkili üzrə razılaşmalara təsir etmək məqsədi ilə verilmişdir. Bağdad Üniversitinin siyasi elmlər müəllimi Həsan Əl-İdani bu vaxtda deyir ki, Federal Məhkəmənin şücaətli qərarının təcili siyasi təsirləri olacaq və bir çox ehtimalla da yeni hökumətin təşkili üzrə müzakirələrin gedişini kölgələyəcəkdir. Və sonda deyilməsi gərəkən budur ki, İraq Ali Federal Məhkəməsinin son qərarının nə həddə kimi qanun olmasından, İraqda güc münasibətlərinə təsirindən asılı olmayaraq, Ərbil ilə Bağdad arasında ixtilafların artmasına səbəb olacağı şübhə doğurmur.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Bəlqaz əslən qanun nəcabi aliyyadır. Hətta qanun zəban pəhləvidir. Qafqaz əcib sərzəmdir.
17.
Neyliyim Allah bu urus başlılar, bilmiyirem hardan aşıp daşdılar. Ülkede günden güne çoklaştılar, her emele, her işe çulgaştılar. Koymayın ay köhneler ay yaşdılar, hey vereler her yere tırmaştılar.
Birinci hisse.
Dünyada kapitalizmin genişlenmesi ve bununla alakadar olarak büyük imperyaların diğer ülkeleri, o cümleden İran'ı ele geçirip onun enerji ve tabii servetlerini çalıp çapmakta rekabet aparmaları, 19. esirde onların ekspansiyonist siyasetlerinin güçlenip geniş sahelere gelenmesine sebep oldu. Bu dövrde güdret ocaklarının karşıya koyduğu məqsəd başka ülkelerin iqtisadi kaynaklarını ele geçirmek ve hərbi istila ve nüfuz ile bu ülkelerin təbii servetlerini talamaqdan ibaret idi. Bu istiqamette Rusya həmin güc ve güdret ocaklarından biriydi ki, İngiltere ile rekabet apararak Qacarlar dövründe İranda hakimiyetin zayıflığı ve güçsüzlüğünden istifade ederek geri beraber müharibeler zimninde öz müstemlekçilik siyasetini İran'a kabul ettirebildi.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
bir tane rekabet vardı Rusla İngiliz arasında. İran da jeopolitik bakımından o sərzəmini bozoycu bazıda qərar tapmışdı. İstərsə Qacarlar hükümeti başta olaydı, istərsə Pəhləvi olaydı, herkes olsaydı. Bu bir tane universal siyasetidir. Yani Avrupa'daki devletler istediler ki kendi ihtilaflarını, münaqişelerini Avrupa'nın sınırlarından dışarıya çeksinler. İstər istemez İran da bu bölgede karar tapmıştı. Bu iş olacaktı. Rusya'nın politikası o zaman İngilizlere galip değildi. Yani İngiltere, İngilistan istedi ki öz eyanı Hindistan'ın serhettinde, İran körfezinde ya Halic-i Fars'da möhkemlesin. Onun için İran'ı da istedi ki bu kuzeyde, şumalda meşgul eylesin Ruslarla.
Rusya 18. əsrin əvvəllərindən Petrin geniş miqyaslı reformalarıyla yeni sənaye dövrünə keçdi. Rusya Petrin yeni modelini arxalanaraq şərqə baxmaq siyasətini müxtəlif bölgələrə ötkün düşüb istilası altında olan bölgələri genişləndirmək, azad sulara yol tapma, ticaret və hərbi əlaqələr ve münasibetleri güçlendirmek siyasetini karşıya məqsəd koydu. Bu məqsədlere çatmak için Rusya'nın komşu bölgeleri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Daha doğrusu bu imperiya için həmin bölgeler xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu arada Qafqaz Rusya'nın en önemli komşusu kimi xüsusi tədbir ve strategiyayla Rusya'nın istilası altına keçməliydi. Ruslar Qafqaza strateji əhəmiyyətli baza kimi baxırdılar.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanıdıq.
Rusya başladı ki, iki
Səhdə ordu aparıb o torpaqları işgal edin. Birisi oldu ki, cənubi istiqamətdə Qafqaza sarı. Çünki bilirik ki, Rusiya bütün tarix boyu elə əmən istəyirik ki, torpağı genişləndirsin və bu sahədə orada soraq tutur ki, hələyə bilir ki, bir dənə təbii məntəqə olsun, dağlıq məntəqə olsun, eləyə bilsin bir istiqamət məntəqəsi yaratsın və istiqamət olsun təbii ki, orada eləyə bilsin ki, torpağı qurusun və müdafiə nizami bazalar yaratsın. Bu səbəbdə odur ki, 1801-ci ildə Rusiya gəldi öz torpağının cənub-qərb sahəsində, Qafqaz məntəqəsində.
Napolyon Bonaparte Rusya'nın sınırlarındaydı. Hatta Rusya'dan o zaman kapatan bir tane elçi geldi Tebriz'e Abbas Mizi'ye ki biz sülh istiyoruz. Yani savaşamıyordu iki cephede. O zaman yani Sefi Devleti İngilizce'de Serpersi Sayıksı'da ki tarihi idazı sondaki tarih kararlarda yazıp diye o zaman Rusya eleyen mi karardı ki sülh ola. Ha İngilizler bunu koymadı. Dedi ki İran burada meşgul edeyim. Öz eyanı öken Cennup'ta
Hindistan'ın
Fars'ında bir der yapmadı.
Qafqazı ələ keçirmək, nəinki rusları Osmanlılar ilə rəqabət aparmaq üçün samballı və yaxşı vəziyyətdə qərar verirdi, həm bu regionda Osmanlıların mövqeylərinin güclənməsinə mane olurdu. Bununla da Çar İmperiyasının ekspansiyonizmliyi 19-cu əsrə qədər deməli Rusiyanın qüdrətli bir imperiyaya çevrilməsinə qədər davam etdi və beləliklə Qafqazı ələ keçirmək üçün müharibə odu alovlandı.
Rəhmətli şair Bəxtiyar Vəhabzadənin qeydlərini bərabər eşidirik.
Milləti millət kimi qoruyub saxlayan bir amillərdən biri. Bunu biz başarmışıq. Hara ki, din möhkəmdir, onu əlverdim. O millət Rus 200 ildir çalışır ki, bizi Ruslar